ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისათვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მეორე რიგგარე შეყრილობა. ეკონომიკური მიმოხილვა. დღესვე მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას და გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. თექვსმეტ თებერვალს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მეორე რიგგარე შეყრილობაზე, რომელსაც ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი მასპინძლობდა, პარტიის საპატიო თავმჯდომარედ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აირჩიეს. ყრილობის მუშაობის შესახებ ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
საზოგადოებამ სწორედ იმიტომ დაგვიჭირა მხარი, რომ სამართლიანობა აღდგენილიყო ამ ქვეყანაში. ამ სიტყვით მიმართა ყრილობაზე დამსწრე 1681 დელეგატსა და 500-ზე მეტ სტუმარს პარტიის ყოფილმა თავმჯდომარემ დაწუკვე პოლიტსაბჭოს წევრმა მანანა კობახიძემ. ის ფიქრობს, რომ სამართლიანობის აღდგენას ხელს ვერც ძველი და ახალი ხელისუფლების თანაცხოვრების მცდელობა შეუშლის და ვერც შერჩევით სამართალზე ლაპარაკი პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან.
რა პოლიტიკურ მოდილზე შეიძლება აპელირებდეს რაც მოძრაობა, როცა საქმე ეხება კონკრეტულ დანაშაულებს და სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიებას? ჩვენ არ ვაპირებთ ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის გამო ვინმეს ვაპატიოთ ადამიანების წამება და არაადამიანური მოპყრობა, მკვლელობა და თანამდებობების ბოროტად გამოყენება, საკუთრების ხელყოფა, ბიზნესის წართმევა. ჩვენ ვპირდებით ჩვენს მოქალაქეებს, რომ სამართლიანობა აუცილებლად აღდგება ჩვენს ქვეყანაში.
მანანა კობახიძემ გაიხსენა უმწვავესი პრობლემები, რაც საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას თუ პარტია ქართულ ოცნებას შეუქმნა ძველმა ხელისუფლებამ, როგორც არჩევნებამდე, ასევე არჩევნების შემდეგ. პრობლემების გადალახვას, წარმატებული გზით სიარულსა და არჩევნებში კოალიციის გამარჯვებას ის უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებად მიიჩნევს. ამ მოსაზრებას ყრილობის დელეგატები მხურვალე ტაშით ადასტურებენ. პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე დარწმუნებულია, რომ სამართლიანობის აღდგენის გარდა მართველი პოლიტიკური ძალა აუცილებლად შეასრულებს ყველა მის წინასაარჩევნო დაპირებას და რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ძლიერ პარტიად ჩამოყალიბდება ერთიანი კოალიციის ფარგლებში. 2012 წელს გაზაფხულზე დაფუძნებული პარტია, რომელსაც ამ ეტაპზე ადგილობრივი წარმომადგენლობა საქართველოს 62 მუნიციპალიტეტსა თუ ქალაქში აქვს გახსნილი და კოალიციის 83 დეპუტატ შორის პარლამენტში 45 მანდატით არის წარმოდგენილი, ახლებურად დამკვიდრებასა და გაძლიერებას ვასილობს. თუმცა გავიხსენოთ, რომ ეს მიზანი ზოგიერთ რეგიონში ხმაურიანი კონფლიქტების, ხოლო კოალიციაში შემავალ ძალებს შორის ერთგვარი დაპირისპირების მიზეზიც გახდა. ჩანერგილებზე არაფერი უთქვამს, მაგრამ ქიშპობაზე და მათ შორის შიდა პარტიულზეც ყურადღება ყრილობაზე პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმაც გაამახვილა. მისი თქმით, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო არასოდეს გაიზიარებს 20 წლის მანძილზე სხვადასხვა პარტიაში დამკვიდრებულ წესს და ვერასოდეს მოითმეს გამდიდრებს სურველ მედროვეებსა და მიტმასნილებს.
იმას კი, რაც ამ ბოლო დროს პარტიის რეგიონალურ ზოგიერთ რეგიონალურ სტრუქტურებში მოხდა, საერთო არაფერი აქვს დემოკრატიასთან. ყველამ კარგად იცით, რეგიონებში რამდენი ადამიანი გაწევრიან და პარტიაში და მათ შორის რამდენი აღმოჩნდა თანამდებობისა და ხელმძღვანელობის სურველი. ხალხი ერთმანეთს დაუპირისპირდა, გარწმუნდებით. ძალადობი თავს ვერავინ დაიმკვიდრებს. ვერც ხელმძღვანელ პოსტებზე მოხვდებიან ძალადობის მოპოვების შინი შეპრობილი ადამიანები. ურთიერთ ქიშკით მხოლოდ კნინდება და სახელი უწოდება ჩვენს პარტიას.
ბიძინა ივანიშვილმა ხაზი გაუსვა სამართლიანობის აღდგენის აუცილებლობასაც. მართალია, მას არ უკვირს, რომ 8 თებერვალს ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ღირსება აყრილი ადამიანები პროტესტის გამოსახატავად შეგროვდნენ, მაგრამ ის გმობს ძალადობასთან ძალადობრივი მეთოდებით ბრძოლას და ამბობს, რომ სამართლიანობის აღდგენა მხოლოდ კანონის უზენაესობას შეუძლია. თემებიდან, რომლებმა მიმართებითაც ახალ ხელისუფლებას ძველი ხშირად აკრიტიკებს, ერთ-ერთი გამოკვეთილი თემა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრაფებს უკავშირდება. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა თავის გამოსვლაში, ძველი ხელისუფლება ხალხის არჩევანს ისაკუთრებს.
ყოველია რომ ევროპული არჩევანი ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილება, რასაც იჩივებენ ადამიანს დაჟინებით. ყოველია რომ ვინმე ამირებს ამ გზიდან გადახრევას, იცით რომ ახლა კონსტიტუციაში უნდა შეიძლება ესეთი ჩანაწერი. რომ არასდროს არ გადავხოთ ევროპის გეზისაკენ და ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ამ წევრი. ღია გარე სამწერველი. ფიქრობენ რომ ეს მათ მოიგონეს და ეხლა როგორ უნდა ჩანაწერი გააკეთონ, რომ ჩვენ ხიფაც არ გადავაყაროთ და ქართული ოცნება ძიდან არასწეს. Ну, როგორი ცოტა სასოციოა.
სწორედ საგარეო პოლიტიკური კურსის ურყეობის კონტექსში გადაუხადა მადლობა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს საგანგებო მხარდაჭერისთვის ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, ბიძინა ივანიშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ არ გაძნელდება კულტურული და ეკონომიკური კავშირების აღდგენა და რომ ქართული პროდუქცია სულ მალე შევა რუსეთის ბაზარზე. ჩვენ უნდა გავხდეთ დემოკრატიული, სამართლიანი, მშვიდობიანი და ეკონომიკურად მიმზიდველი ქვეყანა, ამბობს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და იქვე აღნიშნავს, რომ სწორედ ამ მიმზიდველობამ უნდა შემოატრიალოს დანარჩენი საქართველოსკენ აფხაზები და ოსები. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თურქეთის მთავრობასთან შეთანხმება მიღწეულია, ასე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მისი ინფორმაციით, ბათუმში მეჩეთის მშენებლობისთვის ადგილი ჯერ შერჩეული არ არის, თუმცა არსებობს გარკვეული მონახაზები და ამ თემაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას აჭარის მთავრობა მიიღებსო. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გდავაოცებთ ახლა.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში შაბათს დილით გამოკითხვის მიზნით გვერდი შეიქმნა. თქვენი აზრით უნდა აშენდეს თუ არა თურქეთის ან სხვა სახელმწიფოს მოთხოვნით საქართველოს ტერიტორიაზე მეჩეთი ან სხვა სალოცავი. გამოკითხვაში მონაწილეობა 222 ადამიანმა მიიღო და მათი უმეტესი ნაწილი ამბობს, რომ სალოცავი ან მეჩეთი ბათუმში არ უნდა აშენდეს. ეს გვერდი სოციალურ ქსელში მას შემდეგ გაკეთდა, რაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ გააკეთა განცხადება 15 თებერვალს ის ხდომის დაწყებამდე. იგი ამბობდა, რომ ბათუმში გამოიყოფა ადგილი, სადაც მეჩეთი აშენდება.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებით აღინიშნა ანკარაში ვიზიტის დროს, რომ ნაცვალგების პრინციპი აქ არ უნდა გამოვიყენოთ, რადგანაც კულტურის ძეგლებს ჭირდება მოვლა, ვისიც არ უნდა იყოს ისინი და სადაც არ უნდა იყოს ეს ძეგლები.
მეჩეთის აშენებასა და ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით მიღწეულ შეთანხმებაზე თავდაპირველად ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თურქეთში ვიზიტისას. თურქეთში პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის დროს თანახმდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. სატელეფონო საუბარში მან დაადასტურა, რომ არ იცის ჯერჯერობით სადაშენდება მეჩეთი. ის უკვე დანამდვილებით იცის, რომ არ აშენდება იუნკერების საფლავებთან.
შენიშნა მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში აზიზეს მეჩეთის სახელობის მეჩეთი არ იქნება, არც იმ ადგილას იქნება, სადაც იყო ადრე ეს მეჩეთი. ამასთან დაკავშირებით პრინციპული შეთანხმება იქნა მიღწეული. ასევე მეორე საკითხი იყო ნაცვალგების საკითხი და ეს პრინციპი არ იმოქმედებს. დღეს იყო გამოთქმული პოზიცია, რომ აი გადაშენება და ასე შემდეგ. ჩვენ დავიწყებთ აქტიურ მსჯელობას ამასთან დაკავშირებით, იქნება ქალაქთან ახლოს და შერჩეული იქნება რა თქმა უნდა ქართველ მუსლიმებთან ერთად, ალბათ ჩაერთვება სხვადასხვა ორგანიზაციები და ერთად გადავწყვეტ ამ საკითხს.
დახლობით ერთი წლის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოშკისა და იშხნის რესტავრაციის სანაცვლოდ საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის შეთანხმების შედეგად უნდა აშენებულიყო აზიზიის მეჩეთი ბათუმში, რასაც საქართველოში მოსახლეობის ნაწილის დიდი პროტესტი მოჰყვა. 2012 წლის 31 მარტს ბათუმში ჩატარდა მიტინგი, რომელიც სწორედ ამ მეჩეთის აშენებას აპროტესტებდა. მიტინგი გახსნა და სიტყვით გამოვიდა მურმან დუმბაძე, რომელიც ახლა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერია. 15 თებერვალს საქართველოს თურქეთის მთავრობებს ობების გადაწყვეტილების შესახებ მურმან დუმბაძის დღევანდელი მოსაზრება ასეთია.
ნაცვალგების პრინციპის დაუშვებლობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებით და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რასაც ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ვამტკიცებ. არ შეიძლება იქ არსებული სანაცვლოდ აქ რაღაცა არარსებულზე ვილაპარაკოთ. ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. ეს არის სერიოზული გამარჯობა ქართული დიპლომატიისა. შეთანხმება არის ერთადერთი საკითხი. გადარჩება ოშკი და იშხანი და ერდოღანის მთავრობა მთხოვა საქართველოს მთავრობას, რომ ამ გადარჩენაში, რესტავრირებაში ქართველმა სპეციალისტებმა მიიღოს მონაწილეობა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს მთავრობა საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებას, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციურ მოვალეობას სოფლიოს ამცნობს. ის ამბობს რომ თუ ქართველ მუსლიმანს მეჩეთის შენობა კიდება, ბუნებრივია საქართველოს სტავრობა ადგილს მას გამოუხვებს. ეს შეთანხმების შედეგით კი არა, პოლიტიკური ხელშეკრულების შედეგად კი არა, მის კონსტიტუციურ მოვალეობას ამჟღავნებს და ეს კარგია და საბოლოო დასამარდა ეს ყბადაღებული დემაგოგია თითქოს ქართველები საქართველო და ბათუმი ეწინააღმდეგება მეჩეთის აშენებას. ეს ასე არ არის. უნდა ქართველ მუსლიმანს ბათუმში მეჩეთი ააშენოს და ააშენოს, მაგრამ აქ სხვა სახელმწიფო ვერ ერევა ამ საქმეში. პირდაპირ სიტყვა სიტყვით შავით თეთრზე ეს დაიწერა და მე ვფიქრობ რომ ეს ვიზიტი ამხრი ძალიან მნიშვნელოვანია.
აჭარის მთავრების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია სირაბიძე ამბობს რომ მუსლიმი მრევლისაგან აჭარის მთავრობაში შევა განცხადება რომლის საფუძველზედაც ბათუმში დაიწყება უკვე მეჩეთის მშენებლობა.
სად გაშენდება ეს მეჩეთი არ არის ამჟამად ცნობილი, მაგრამ ახლო მომავალში აუცილებლად მოგაწვით ინფორმაციას ამის შესახებ. დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ იქნება აზიზიეს სახელობის მეჩეთი და არ აშენდება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც იუნკერთა საფლავი არის განთავსებული.
აჭარის მთავრობა მოახლოს დღეებში უნდა გადაწყვიტოს, თუ სად აშენდება ბათუმში ახალი მეჩეთი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მიკროფონს გადავცემ კახამ ჭედლიძეს, ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
გზის პირას ხევში და სანაგვეზე გადაყრილი მანდარინი პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აჭარაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში ნახა. პრეზიდენტი ორთებერვალს ჭინჭარაძეების ოჯახს ესტუმრა, რომელსაც მოწეული მოსავლის თითქმის ნახევარი გაუფუჭდა. ეს იმის მიუხედავად, რომ წელს დაკრეფილი მანდარინის საერთო რაოდენობა გაცილებით ნაკლები იყო ვიდრე შარშან, თუმცა კი შარშან მოსავლის მთლიანად დაბინავება მოხერხდა. კვირიკეში სტუმრად მყოფმა პრეზიდენტმა კრიტიკული განცხადება გააკეთა მთავრობის და კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის მინისტრის მისამართით.
ორი კონტეინერი შევიდაო ჩვენი მანდარინის რუსეთში, მოსკოვში. სად არის ორი კონტეინერი? ასაოდასავალი ცის ვინ რომ დაბრუნდა უკან მანქანა. ფული ჩამოიტანეს ორი კონტეინერის გასაც. ძით სახელო რუსულ ბაზარზე შეცვლის შედეგი ნახა ხალხო. ნეტავი ნახოს, მე მართლა ამას არ ვამოყ ნიშნის მოგებით. ნამდვილად არ მიხარია და უნდა გვიხაროთ ეს ზები არის სავსე გადაყრილი მანდარინი. მაგრამ მომოვოდეს მაინც არ მომხდეს ეს.
პრეზიდენტის ამ განცხადებას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ უპასუხა და აღნიშნა, წელს 30,000 ტონა მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა, შარშან მხოლოდ 13,000-ო. აჭარელ ფერმერებს კი თავიანთი არითმეტიკა გააჩნიათ. მაგალითად, ჭინჭარაძეების ოჯახმა შარშან 15 ტონა მანდარინი ჩააბარა, საიდანაც დაახლოებით 10,000 ლარი მიიღო. წელს კი მხოლოდ 2 ტონის ჩაბარება შეძლო, ისიც შარშანდელთან შედარებით თითქმის ნახევარ ფასად. დაახლოებით ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა სოფელ კვირიკეში მცხოვრები 1500-ზე მეტი ოჯახი. სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით კირვალიძის განცხადებით, მან აჭარაში სხვა ფერმერებიც ნახა, რომლებსაც მაღალი ხარისხის მანდარინი შენახული აქვთ და მარტის დადგომას ელოდებიან, როდესაც იზრდება მოთხოვნა მეზობელი ქვეყნებიდან. მინისტრმა დასძინა, რომ მანდარინის დაბინავებაზე ზრუნვა ჯერ კიდევ გასული წლის გაზაფხულზე უნდა დაეწყოთ. ძველი მთავრობის პასუხისმგებლობას გაუსვა ხაზი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა კოტე ხუცაიძემ.
ბუნებრივია, რომ ეს პრობლემა არსებობს, დაბინავების პრობლემა არსებობს მოსავლის შესაბამისად. იქიდან გამომდინარე, რომ პრივის ამაზენა ჩვენ სტრატეგია ვიყოთ, ჩვენი ადგილობრივი წარმოება განავითაროთ შესაბამისად, იმიტომ რომ იმპორტზე ვზივართ 80%. უბრალოდ ის კითხვა, რომ აი ეს არის სწორედ გამიგეთ რა, რომ აი ეს არის ყველაზე დიდი სიძულე, რომ როდესაც შენი წარმოების 20% გაქვს მხოლოდ რა, და ამისათვის ამდენი დრო იყო საჭირო, რომ თქვა, ის 20% შენახვის საშუალება რო არ აქვს.
მოწეული მოსავლის შენახვა და რეალიზება არ არის მხოლოდ აჭარელი ფერმერების პრობლემა. ორიოდე თვით ადრე საპროტესტო აქცია მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული სუფრის ხურძნის მწარმოებლებმა, რომლებიც ხურძნის რეალიზების პრობლემას წაართდნენ. მთელი წლის ნაშრომი უფუჭდებათ ახალციხის მუნიციპალიტეტშიც. მაგალითად, სოფელ ვალეში ფერმერები კომბოსტოს ვერც რეალიზებას ახდენენ და ვერც ქუჩაში გადაყრას. გაფუჭებული მოსავლის ნაგავსაყრელებამდე მიტანა კი დამატებით ხარჯებს მოითხოვს. ვალელმა ფერმერებმა თავიანთ გასაჭირზე რადიო თავისუფლების ახალციხელ კორესპონდენტს მაია იველაშვილს უამბეს.
არტო მიწის მოხნით, რაც პროგრამა არსებობს, სოფელი ვერ აღორძინდება, თუ ეს არ გასაღდადა. ამას აქვს ორი თვე დარჩენილი მოსავალს, რომ გასაღდეს, თუ არა იმის მერე არის გადასაყრელი და ფუჭებადია.
თუ არ გავიდა სადღაც თითქმის 25 ტონა მეტი კომბოსტო მაქვს ახლა ისე ჯერ ერთ სალი არ გავიყიდი. ადრე გადიოდა აგერ უკრაინაში გადიოდა, აზერბაიჯანში გადიოდა, სომხეთში გადიოდა, მაგრამ წელს არ სად არ გადის აბსოლუტურად.
შემოვაგდ თურქეთიდან, შემოვაგდ ირანიდან, სხვა ქვეყნებიდან შემოვაგდა, როცა ჩვენი აი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, რასაც ჰქვია, ეს ჩვენი გვიფუჭდება და აი ყური, აი შეხედეთ რა მდგომარეობაა. 10 თეთრი, 10 კი არა 15 თეთრი თითქმის ჯდება ამის მოტანა და მოყვანა. აი რა გავაკეთოთ ჩვენ გლეხი ხალხო?
ამდა სხვა მსგავსი პრობლემების განმარტებისას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი კოტე ხუცაიძე ხელსძველი მთავრობისკენ იშვერს და საქართველოში დემპინგური ფასებით იმპორტირებული პროდუქციის პრობლემებზე საუბრობს.
საკმაოდ ცუდი პირობები გვაქვს ამ ეტეოსთან დაკავშირებით, ვალდებულებები აღებული არა თანაბარი. სხვა ქვეყნებთან შედარებით, აი ესე ვართ ამ წესებით ვართ მიღებული, რომელიც ჩვენთვის მეორე შემთხვევაში არ არის სწორი. ანუ იმას გულისხმობდა უშოთ სხვადასხვა ქვეყანასთან, მაქვს სხვადასხვა რეჟიმი. ქვეყანასთან, რომელთანაც მე არ შემიძლია ვთქვათ, რაღაცა იმ რეჟიმით შევიდე, რა რეჟიმიც აქვს, მას უფლება რომ თავისი პროდუქცია იმპორტზე შემოიტანოს ჩემთან.
ახლახანს იმპორტირებულ პროდუქციაზე კონტროლის გამკაცრების შესახებ გამოაცხადა საქართველოს მთავრობა. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ იმპორტის შეზღუდვა პროდუქციის დეფიციტს, ფასების მატებას და ხარისხის გაუარესებას გამოიწვევს. ექსპერტთა მეორე ნაწილი პროდუქციის მხოლოდ დროებით გაძვირებას ვარაუდობს და დიდ იმედებს ამყარებს სასოფლო სამეურნეო ბარათების პროექტზე, რომელიც ფერმერებს უფასო ხვნათესვის საშუალებას აძლევს. ასეთი პროექტებისადმი სკეპტიკურად არის განწყობილი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
Проблема იყო ის, რომ ყველა ჩიოდა, რომ არ დასავიღოთ ჩვენი მოსავალი მოსავალი არ ვიცით. ზოგან მანდარინი დაუყვა, ზოგან კარტოფილი ფშტება, ზოგან ყურძენი და ზოგან ვაშლი. ანუ პრობლემა ის არის, რომ ბანდრების პრობლემაა და ინტელექტის პრობლემა, რომელიც ამ მოსავალ საქონელს დაამშეს და დაახარისხებს და გაიტან სახალბაზრებს. აი კარი არის სიამოსახენება. ამიტომ მე ძალიან სკეპტიკური ვარ ასეთ ტიპის პროექტების მიმართ.
როგორც ცნობილია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სოფლის მოსახლეობას მილიარდიანი ფონდის შექმნას დახვირდა, რომელიც ხელშეუწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. თუმცა კი განვითარების იმ ეტაპზე, რაზეც ახლა საქართველოს აგრარული ბიზნესი იმყოფება, შემდგომ განვითარებაზე მეტად პრობლემას მოწეული მოსავლის რეალიზება წარმოადგენს. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გაზულ გვირაში საქართველოს შესახებ დასავლეთის პრესაში არაერთი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა. ახლა ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ზოგიერთ მაგდანს.
გამოცემა Morning News-მა გამოაქვეყნა ჟურნალისტის და ყოფილი დიპლომატის დეივ სემინარას წერილის სახელწოდებით „წვიმიანი ღამე საქართველოში“. ეს არის მოგზაური შთაბეჭდილება, რომელიც ავტორმა საქართველოში, კერძოდ ყაზბეგში გატარებულ ერთ ღამეს მიიღო. წერილი, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა, ეხება ძველ პერიოდს, 2000 წელს, როცა ჟურნალისტმა გადაწყვიტა ემოგზაურა აბრეშუმის გზის პირა ქვეყნებში და მოხვდა თბილისშიც. იგი გადაწყვიტა, მან წასულიყო ყაზბეგში, საიტკენაც მიმავალი გზა ჩანს სტატიიდან, მის ცხოვრებაში ყველაზე უარესი იყო. ყაზბეგში ჩასულმა მან ვერ მიაკვლია სასტუმროს და შემთხვევით მოხვდა ოჯახში, ვინმე გიორგისა და ნონასთან, სადაც უცნაური ურთიერთობების მოწმე გახდა. ოჯახში, სადაც ორი ბიჭუნაც იზრდებოდა მშობლებთან ერთად, სემინარას შესაძლებლობა მიეცა ენახა მთვრალი კაცი. ისეთი მომენტიც კი დაუდგება სტუმარს, რომ ფიქრობს ახლა, რომ ამან ცოლს დაარტყას გავლახავო. მაგრამ გადარჩება ისიც და ოჯახის უფროსიც, რომელიც მიდის და იძინებს. Morning News-ში გამოქვეყნებული ამ სტატიის ავტორი იხსენებს წიგნს, რომელიც კავკასიის შესახებ წაუკითხავს და რომელიც აღწერილია საქორწილო რიტუალები. მათ შორის ყალიმის შესახებ, როცა სიძე საცოლეს ოჯახს ფულს უხდის. ამერიკელი ჟურნალისტი მოიყვანს ფრაგმენტს ამ წიგნიდან და წერს, რომ იმის მიხედვით, რა სილამაზისა იყო ქალი და იმის გათვალისწინებით, იყო ის ქალიშვილი, ნახევრად ქალიშვილი, თუ არ იყო ქალიშვილი, სხვადასხვა ურვადი უნდა გადაეხადა კაცო. წერილში ავტორი გვიამბობს, რომ როცა საქართველოდან დაუბრუნდი, დავქორწინდი ჩემს მეგობარზე და ახლა ორი ვაჟი გვყავს, ისევე როგორც გიორგის და ნონასო, ის გულწრფელად ეუბნება მკითხველს, რომ როცა ბავშვებს მწყობრიდან გამოყავარ, გიორგი მახსენდება და ფიქრობ, არ მინდა მისნაირი ვიყოო. Eurasia View-ში გამოქვეყნდა წერილი იმაზე, რომ საქართველოში წარმოებული სამხედრო მანქანები ინტერესს იწვევს უცხოეთში. გამოცემა გაზეთ მთელ კვირაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ზოგიერთი ოფიციალური პირი ამის თაობაზე ღიად ლაპარაკობს. მათ შორის არის მიხეილ სააკაშვილი, მოჰყავს გამოცემას პრეზიდენტის სიტყვები, რომ არჩევნებამდე ზოგიერთ საქართველოში ამ ტექნიკის წარმოება ტყუილი ეგონა. მაგრამ საზოგადოებამ იცის, რომ ეს ასე არ არის. ლაზიკა და დიდგორი მართლაც არსებობენ და იმდენად კარგ მანქანებს წარმოადგენენ, რომ სამხრეთ კორეა და აზერბაიჯანი დაინტერესდნენ მათითო. უთქვამს სააკაშვილს. ამავე გაზეთს მოყავს თავდაცვის მინისტრის მრჩევლის ვაკო ავალიანის ნათქვამი, რომ საქართველოს სამხედრო ტექნიკის მიმართ ამორი ქვეყნის მიერ გამოხატული ინტერესი ზესაიდუმლო ინფორმაცია და პრეზიდენტისგან განსხვავებით არ მსურს ამაზე ლაპარაკიო. ამავე დროს წაიკითხავთ ამ მცირე ზომის წერილში, ირაკლი სესიაშვილი პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე ღიად ლაპარაკობს ამ ქვეყნების ინტერესზე შეისყიდოს საქართველოში საბრძოლო ტექნიკა. Foreign Policy-მ და Newsweek-მა ერთსა და იმავე დღეს გამოაქვეყნეს ანა ნემცოვას სტატიები. Foreign Policy-ში ავტორი ვრცლად მიმოიხილავს საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკურ ცხოვრებას და წერს: დღეს საქართველო თავს ისე გრძნობს, თითქოს შაობნელ ზღაპარში ცხოვრობდეს. ორი მეტოქის სასახლეები ავის მომასწავლებლად გადმოხურებენ თბილისს. ერთ ბორცვზე პრეზიდენტის სასახლეა, სადაც მიხეილ ზააკაშვილი ცხოვრობს. ის ჯერ კიდევ აქ არის, მიუხედავად იმ დარტყმისა, რომელიც მის პარტიას შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნებში მიაყენეს. ნემცოვას საშუალება ჰქონდა წვეოდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც სააკაშვილის თანაგუნდელების შესახებ მისთვის უთქვამს: ნუ დაადანაშაულებთ საკუთარ თავს, რადგან პირველი 2-3 წლის მანძილზე მეც ვერ ხვდებოდი, ვინ არიან ისინი სინამდვილეშიო. უფრო ქვემოთ ის მკითხველს აცნობს სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალი ფონდის შესახებ, რომელიც ივანიშვილმა შექმნა. სტატიის ავტორი ინტერვიუსთვის მისავე რეზიდენციაში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, რომელზეც ისეთი შტაბისტილება დარჩა, რომ დიდად გულზე არ ეხატება სოფლის მეურნეობის გამოცოცხლების ივანიშვილისეული მცდელობები. ნემცოვა იხსენებს, რაღაც მომენტში პრეზიდენტმა ლაპარაკი შეწყვიტა და ტელევიზორში ახალ ამბებს მიაქცია ყურადღება. სიუჟეტს გადმოსცემდნენ იმაზე, თუ როგორ გახსნა ახალი სათხილამურო კურორტიო. ტურიზმი ყოველთვის იყო სააკაშვილის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ვნება. მას ძალიან უყვარს საკუთარ რეფორმებზე ლაპარაკი, რომელთა გამოც მისი თქმით გაიზარდა სტუმრების რიცხვი საქართველოში. წერილის ავტორის თქმით, ივანიშვილს პრიორიტეტები შეუცვლია და სააკაშვილზე დაყრდნობით გვამცნობს, რომ მათ 5 ახალი სასტუმროს მშენებლობა შეაჩერეს აჭარაში და ამ რეგიონის ბიუჯეტი 3-ჯერ შეკვეცესო.
იუცხებოდა ოქროპი რუხაძე, მან უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაცია გაგაცნოთ თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა ეთერშია ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, იგი დავით კლიბაძე მოამზადა.
ჯერ ჩემპიონთა ლიგის მხოლოდ ერთ მატჩზე სულ რამდენიმე სიტყვით გაგიზიარებთ ჩემს მოსაზრებას. რეალი მანჩესტერ იუნაიტედი შეუძლებელი ეჭვერ შეიტანო ჟოზე მოურინიოს განცხადების გულწრფელობაში, რომ იგი კმაყოფილია მატჩის შედეგით და საერთოდ ორ მატჩიან დაპირისპირებაში პირველი შეხვედრის საკუთარ სტადიონზე ჩატარება უფრო მოსწონს. აღარაფერს ვამბობ მის მიერ დაგვიანებულად განხორციელებულ მოთამაშეთა შეცვლაზე. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი და კიდევ არაერთი ნიუანსი ამ მატჩის მონაწილე ორივე მხარის პრობლემაა და არა ჩვენი. თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ იმ საღამოს კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, თუ რას ნიშნავს უმაღლესი კლასის ფეხბურთელის ავტორიტეტი. იგერ კასილიასი მყავს ხედულობაში, მადრიდის რეალის ახლანდელი სიმბოლო, რომელიც ტრავმის გამო არ თამაშობს, რაც აშკარად ეტყობა გუნდის საერთო კლას, ხელწერას და პეტს უკარგავს საფეხბურთო სპექტაკლს. თუმცა ეს გარემოება დაუფარავად არაღელვებს ჟოზე მოურინიოს. ახლა კი ჩვენი ქართული სპორტის მომავლის მართლაც დიდ პრობლემაზე. ეს გახლავთ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს ამასთანავე რეკომენდაცია, რომ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების პროგრამიდან ამოიღონ ჭიდაობა.
ცნობას იმის შესახებ, რომ ჭიდაობა შესაძლოა ამოიღონ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების პროგრამიდან, უდიდესი შეშფოთებით და გულისხმობით შეხვდა საქართველოს ვეტერანი ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები და პრიზიორები, ასევე ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია და მოქმედი ტიტულოვანი მოჭიდავეები. ვეთანხმებით მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ჭიდაობის ამჟამინდელმა რეგლამენტმა და წესებმა სანახაობრივი სახე დაუკარგა კაცობრიობის მონაპოვარ ამ შესანიშნავ სახეობას. ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა გადაიხედოს ფილას ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციაში გაარსებული ყველა ჩვენთაგანისთვის მიუღებელი მავნე ტენდენციები ათეული წლების განმავლობაში გამეფებული რუტინა, კორუფცია, უსამართლობა და რადიკალურად მოხდეს გარდაქმნა. გატარდეს სასწრაფოდ ღონისძიებები სპორტის სამსახეობების გადარჩენისა და მომავალში მისი სანახაობრივი ეფექტისა და კეთილდღეობისათვის.
ეს გახლავთ თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ოლიმპიური ვერცხლის მედლის მფლობელი და მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი გურამ საღრაძე. საინტერესოა, რას ფიქრობს რომან რურუა, ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი კლასიკურ ჭიდაობაში.
ძალიან სწორია, ოლიმპიური კომიტეტი დიდი ხანია ამაზე გვამთხილებს, და რახან ყურად არიგებს დღევანდელი ფედერაცია, ამიტომ მიმართავენ იძულებით წეს. ვიყავი ლონდონში, ნახე ოლიმპიური თამაშები და შემცხვა ჩემი საკუთარი თავის. ნუ თუ ასე ჭიდაობდი, ნუ თუ ასე ჭიდაობდი მაშინაც. მოჭიდავე ვერაფერს შეერ არიან, იგნი მზად არიან საჭიდაოდ. მხოლოდ უნდა შეიცვალოს ეს წესები. ჩვენ ქონდა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელთან ლაპარაკი და მივედით იმ დასვლამდე, რომ შეიქმნას კოალიცია, გამოვიდეთ ამ მსოფლიო ფედერაციის მმართველობიდან და შევქმნათ ცალკე ჩვენი ფედერაცია, რომელიც დააბრუნებს შიდაობას ძველ დიდების გზაზე. და შესაძლებელია მომავალში ამ გზით წავიდეთ, თუ დღევანდელმა ფედერაციამ არ შეცვალა თავისი განვითარების კურსი.
როგორც მოისმინეთ, ყველა პრეტენზია ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის, მისი ხელმძღვანელების და საერთოდ ჭიდაობის მიმართ საფუძვლიანია და ბუნებრივია იბადება კითხვაც. საქმე აქამდე რატომ მივიდა და რატომ არიღებდნენ ხმას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ჭიდაობის ფედერაციები, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტები, რომლებიც იმედი ვიქონიოთ ახლა გაერთიანდებიან ჭეშმარიტების ძიებაში, დაუფარავად იტყვიან სათქმელს და ალბათ გადაარჩენენ ჭიდაობას სპორტის ამ უძველეს ოლიმპიურ სახეობას.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა. ბერლინში დასრულდა 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი ბერლინალე, რომელსაც ესწრებოდა ჩვენი თანამშრომელი გიორგი კვახარია. იგი ახლა მოგვითხრობს ამ ფესტივალის შედეგების შესახებ.
დავიწყეთ ქართული კინოს გამარჯვებით. ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის სურათმა გრძელი ნათელი დღეები საავტორო კინოს საერთაშორისო ასოციაციის პრიზი მოიპოვა. გაგახსენებთ, რომ ფორუმის სექცია კონკურს არ ითვალისწინებს, მიუხედავად ამისა ცალკეული ორგანიზაციები, ფიპრესი მაგალითად, პრიზებით აჯილდოებენ არასაკონკურსო ფილმებსაც. ასეთი პრიზის ლაურეატი გახდა სწორედ გრძელი ნათელი დღეები, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ არასაკმარისი აღმოჩნდა ჩემი აზრით ძალისხმევა სურათის ოფიციალურ კონკურსში მოსახვედრად. ბერლინის ფესტივალს აქვს თავისი დაუწერელი კანონები. ერთ-ერთი ითვალისწინებს ერთი რეგიონიდან მხოლოდ ერთ ან ორი ფილმის ჩართვას კონკურსში. ასეთი რეგიონი არის ყოფილი საბჭოთა კავშირი. წელს კონკურსში ჩართული იყო რუსული ფილმი და ყაზახური ფილმი. ორივე სურათის ჩართვა ბუნებრივი იყო. რუსული კინო ტრადიციულად უყვართ ბერლინში, რაც შეეხება ყაზახურ ფილმს ჰარმონიის გაკვეთილები. ეს სურათი მართლაც მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით. აღწერილია, როგორ იცვლება სიტუაცია ყაზახეთში ახალი თაობის მოსვლასთან ერთად, თაობისა, რომელმაც არ იცის რუსული და რომელიც შეიძლება თქოს უფრო რელიგიურიცა. დაუმატეთ ამას ყაზახური ლობი, მეტი ფული, მეტი გავლენა. ყაზახური ფული დღეს ევროპულ ფილმებსაც კი აფინანსებენ ზოგჯერ და გასაგები გახდება, რატომ ვერ მოხვდა კონკურსში ქართული ფილმი და მოხვდა ყაზახური ფილმი. პოლიტიკა და ეს დაუწერელი კანონები საერთოდ ყოველთვის მოქმედებდა ბერლინის ფესტივალზე და შედეგებშიც აისახებოდა. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ჩინელი რეჟისორის ვონ კარვაის ჟიური წელს ძალიან ადეკვატური იყო და მხარი დაუჭირა მაღალ ხელოვნებას და არ გახდა კონიუნქტურის მსხვერპლი. ეს კონიუნქტურა კი პროგნოზებსაც გულისხმობს. ჟურნალისტების და კრიტიკოსების გარკვეული თვალსაზრისით ზეწოლა ჟიურიზე. მაგალითად, ფესტივალის დღეებში ამტკიცებდნენ, რომ ფრანგი რეჟისორის ბრუნო ძიუმონის ფილმი კამილ კლოდელი 1915 აუცილებლად გახდებოდა რომელიმე მთავარი პრიზის ლაურეატი. ფრანგი კრიტიკოსები წერდნენ ძიუმონის რადიკალურ სტილზე, იმაზე, რომ მან გაბედა და სულით ავადმყოფებისთვის განკუთვნილი კლინიკა შეულამაზებლად გამოხატა ეკრანზე. მაგრამ ჟიურიმ საერთოდ არ ახსენა ეს ფილმი. სხვა ავტორიტეტებიც დაჩაგრა, შეიძლება ასე თქვას, უფრო მეტიც, ბერლინალეს დაწყებამდე ფესტივალის სენსაციად შეფასებული ირანული ფილმი ფანახის ფარდა მხოლოდ საუკეთესო სცენარისთვის განკუთვნილი მეორე ხარისხოვანი პრიზით აღნიშნა. ამ ფილმის ბედი გაიზიარეს ამერიკელებმაც, გასვან სენტმა და სტივენ სოდერბერგმა. ახლა კი გამარჯვებულების შესახებ. პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის გადასცეს სებასტიან ლელიოს ფილმში გლორია. ეს ჩილელი რეჟისორი გახლავთ, მთავარი როლის შემსრულებელს პაულინა გარსიას. ამ პრიზზე არაერთი მსახიობი აცხადებდა პრეტენზიას, მათ შორის ჟულიეტ ბინოში, კატრინ დენევი, იზაბელ იუპერი და სხვებიც. წლევანდელ კონკურსში ნაჩვენები ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა ხომ ქალებს ეძღვნებოდა. მაგრამ ჟიურიმ დააფასა ნამდვილად საუკეთესო. სხვადასხვა კრიტიკოსების აზრით საუკეთესო ფილმის მსახიობი, რადგან გლორია ყველაზე რეიტინგული ფილმი იყო ფესტივალის დღეებში. ასევე მნიშვნელოვანია ბოსნიელი მსახიობის ნასიბ მუზიჩის გამარჯვება. ის მთავარი როლის შემსრულებელია ბოსნიურ ფილმში შემთხვევა ჯართის შემგროვებლის ცხოვრებიდან. ესა არაპროფესიონალი მსახიობის პირველი როლი და პირველი დიდი გამარჯვება ბერლინის ფესტივალზე. რაც შეეხება თავად ფილმს, სოციალურად ყველაზე მწვავე ფილმს ბერლინის ფესტივალის კონკურსში, ეს ფილმიც დაჯილდოვდა მოგეხსენებათ ფესტივალის ვერცხლის დათვით. საკმაოდ საინტერესო ავტორს გადასცეს პრიზი საუკეთესო რეჟისურისათვის, ამერიკელ რეჟისორს დევიდ გორდონ გრინს ფილმისათვის ზვავთა მბრძანებელი. ეს არის დამოუკიდებელი ამერიკული კინოს გამარჯვება. დამოუკიდებელ ამერიკულ კინოს ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდნენ ბერლინის ფესტივალზე, თუმცა დიდი ხანია ამერიკული სურათი გამარჯვებულებს შორის აღარ გვინახავს ბერლინის ფესტივალზე. ოქროს დათვის ლაურეატი კი გახდა რუმინელი რეჟისორის კევინ პეტერ ნეძერის ფილმი ბავშვის პოზა. ამ სურათში მთავარი გმირიც ქალია, სხვათა შორის აქაც დაახლოებით 60 წლის ქალი, როგორც გლორიაში, მდიდარი ქალი, რომელიც ხელისუფლების მაღალწრეებთან მეგობრობს, მაღალწრეებში ბევრი მეგობარი ყავს, მაგრამ უბედური შემთხვევა ხდება, მისი 30 წლის ვაჟი მანქანით ბავშვს გაიტანს, ბავშვი კვდება და ახლა მძღოლის დედა ცდილობს თავისი შვილის გადარჩენას. ეს დედის კულტი თუ დედის ძალაუფლება და აბსურდამდე მიყვანილი ინფანტილიზმი იმდენად გასაგები იყო ჩვენთვის, რომ მეგონა რომ ქართულ ფილმს უყურებდი საერთოდ, მაგრამ მხატვრული განზოგადების ძალითაც ეს სურათი ნამდვილად საინტერესოა. მართალია მუნჯუს ფილმებს ვერ შეედრება, თუმცა სტილი თითქმის იგივეა, იმდენად რომ დღეს უკვე ყველა ლაპარაკობს რუმინული კინოს ფენომენზე და საერთოდ რაღაც ახალ სტილზე და ახალ კინოზე. როგორ შევა ისტორიაში ბერლინის 63 კინოფესტივალი? ალბათ როგორც კინოფორუმი, რომელსაც ძალიან კარგი ჟიური ჰყავდა. ჟიურის წევრებმა უპირატესობა მიანიჭეს არა იმ სტილს, რომელსაც ასე თვითონ ქმნიან, არამედ უპირატესობა მიანიჭეს კარგ კინოს და ეს საკმაოდ იშვიათად ხდება კინოფესტივალებზე. სოციალურად უფრო მწვავე კინოს და მხატვრულად საინტერესოს და ეს ნამდვილად ჟიურის თავმჯდომარის ბონ კარვაის დამსახურება. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა ალბათ, რომ აღმოსავლელი ესთეტი უპირატესობას მიანიჭებდა კვაზი დოკუმენტურ ბოსნიურ ფილმს და რუმინულ დრამას. და ბოლოს ალბათ ეს ფესტივალი ისტორიაში შევა როგორც ქართული კინოს გამარჯვების ფესტივალი, გამარჯვებისა ფილმისა, რომელიც ალბათ ახლა იწყებს ცხოვრებას და მის ავტორებს ახალი წარმატებები ეწ.
ბერლინის 63 საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებზე გიორგი კვახარია საუბრობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ნაწყენები და დაჩაგრულები. მე ავადმყოფი ვარ. ჩემი დანიშნვა არ შეიძლება პარტიაში მტენიან. უთქვამს შოსტაკოვიჩს თავისი მეგობრისთვის. დილამდე მასთან ჯდარა, არაყი უსვამს და უტირია. თან ვის? ერთ-ერთ ყველაზე ჩაკეტილ ადამიანს მთელ საბჭოთა კავშირში. ცეკას შოსტაკოვიჩის კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე დანიშნვა განუზრახავს, ამისათვის კი მისი კომუნისტურ პარტიაში შესვლა გამხდარა საჭირო. იმ მრავალ მიზეზთა გამო კი, თუ რატომაც არ უნდოდა კომპოზიტორს პარტიაში შესვლა და საბჭოთა კომპოზიტორთა ხელმძღვანელობა, სიძულვილისა და სირცხვილის გარდა მისი შიშიც გახლდათ. ფსიქიკურად ტრამვირებული ადამიანის მართველად დანიშნვა არ შეიძლება. იგივეს ამბობენ სხვებიც, ოღონდ სხვადასხვა დროს და სხვა კონტექსტში. მე სტალინის დროს ვიცხოვრე, ჩივის მევიოლინე დავიდო ისტრახი. მე ავადმყოფი ვარ, ჩემი ნდობა საშიშია. თუმცა ბუნებრივი ამის თქმის უნარი, როგორც წესი, პატიოსან ხალხს ჰქონდა. ტოტალიტარული მჩაგრული რეჟიმების ისტორია დაავადებულ, ფსიქიკურად სამუდამოდ დასახიჩრებულ და დასტრესილ ადამიანთა ამბავია. კითხულობ სტალინის ან ჰიტლერის ნებისმიერ ობიექტურ ბიოგრაფიას და წმუნდები, რომ სინამდვილეში მათი ცხოვრების ისტორიას კი არა, არამედ შეშლილობის, ავადმყოფობათა ქრონიკას ეცნობი. როგორ უნდა ემართა კაცს ქვეყანა სამართლიანად და პერიკლესეული ჰუმანიზმით, როცა მთელი ცხოვრება ფიზიკური ტკივილი ტანჯავდა? სტალინი ბავში ხუთჯერ გადაურჩა სიკვდილს. სისხლის მოწამბლამ ხელი გაუქვავა, ინფექციამ თითების შეუწება ფეხებზე, ტრამვაიმ დაარტყა, ფატალურმა ჩუტყვავილამ მთელი ცხოვრები დაუჩორკნა სახე. ჰო, ტკიოდა და ტკენდა. თუმცა როგორც შოსტაკოვიჩის კრიტიკული აღსარებიდან გამოჩნდა, შოსტაკოვიჩი კი ნამდვილად იმსახურებს ნდობას, მხოლოდ ტირანი არა ამხრივ სახიფათო. საშიში ყოფილა მეტნაკლებად ყველა ადამიანი, ვინც როგორც მეხსიერებას საკუთარ სხეულში ატარებს სოციალურ პოლიტიკურ სტრესებს. ღმერთთან უკნას ასეთი თუნდაც უაღრესად სათნო, მაგრამ მორალურ ფიზიოლოგიურად ტრამვირებული ჩაგრულის თანამდებობაზე მოხვედრა. მაშინ გამაკვირვა, ახლა კი ხვდები, რას გულისხმობდა ერთი ცნობილი სოციოლოგი, როცა ჯონ მაკ-კეინის პრეზიდენტად არჩევის წინააღმდეგი იყო. მაკ-კეინი გმირი გახლდათ. წლების განმავლობაში ვიეტნამელთა ტყვეობაში იყო და ვაშკაცურად უძლებდა ფიზიკურ თუ მორალურ წამებას. სემდენ კიდურებს უმტრებდნენ, აშიმშილებდნენ, ემუქრებოდნენ, მაგრამ მან ყველაფერს გაუძლო. თუმცა ტრამვა ტრამვად დარჩა. და ამ სოციოლოგის აზრით, კაცმა არ იცის ეს სტრესი როგორ და რა სახით გამოავლენდა თავს, თუ კი ტანჯული გმირი პლანეტის ყველაზე ძლევამოსული ქვეყნის მეთაური გახდებოდა. რასაც ბოლო პერიოდია ვუცხერთ ჩვენს ქვეყანაში, ეს ჩაგრულთა, დასტრესილთა, შეურაცხყოფილთა, ფსიქოფიზიკურად ნაგვემთა, უღიარებელ შეშლილთა და ვითომ ნორმალურ არანორმალურთა შერკინებებია. ამ დროს სტრეს გადატანილი, ნაბეგ გამწარებული ადამიანი შველას, დახმარებასა და თანაგზნობას იმსახურებს და არა თანამდებობებს. ვისაც ახსოვს, როგორ ცემეს, დაიჭირეს და რამდენი შეურაცხყოფა აყენეს მაშინ მხოლოდ პოლიტიკურად აქტიურ, ახლა კი პოლიციის აკადემიის პრორექტორ მოჭიდავე კურტანიძეს, ახლა იმას რეალურად დიდად არც უნდა უკვირდეს, რატომ ეს კაცი ასეთი აგრესიული. ან სიტყვით, ან საქმით. ახლა კიდე უფრო მეტი ძალაუფლება რომ მისი ამ ადამიანს, ისეთი გამწარებული და სასტიკია, შეიძლება ყველა ქუჩაზე თითო გილიოტენა ჩამოაყენოს, რომელიმე დემულენ რობესპიერივით. ოდესღაც ესენი სუსამართლოდ ჩაგრულები იყვნენ, ხომ არ დაგავიწყდათ? ან კი ნატანჯდა, შემდეგ გასადისტებულ ბოლშევიკთა ამბები არ გახსენდება, წმინდან წამებულთა ტანჯვით აქვნა ცხოვრები 1917 წლამდე. რასაკვირველი, არც დეპუტატ კობა დავითაშვილს აქვს ნერვები წესრიგში და არც ექნება. არ გახსოვთ, როგორ გაიტაცეს კაცმა არიცის რისთვის 2007 წლის 7 ნოემბერს. მაშინ ისიც და სხვებიც ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა შემოკვდენოდათ კიდეც. და ეს შიშისულაც არ იყო არადამაჯერებელი, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ორი ახალგაზრდა კაცი გაიტაცეს ოქროყანის ტყეში და აქედან ერთი გაშეშულებული და სხეულდასერილი უცაბედად მოკვდა. მართალია, 7 ნოემბერს გატაცებულ დავითაშვილს მამიდამ და როგორც ყვებიან იმჟამინდელმა პარლამენტის თავმჯდომარემ უშველეს დღემდე ყურში ჩამესმის ლამისა ჭიშკარზე ამძრალი ასაკოვანი ქალბატონის ხმა, გამოუშვით ბავშვი. მაგრამ თავად დეპუტატი, როგორც აღმოჩნდა, სამუდამოდ დაისტრესა და სავარაუდოდ სახიფათოც გახდა. აბა რაღაცომ ყვირის, თავებს დაგიჭეჭყავთო. ხო, ცუდადაა, ცუდად მოექცნენ და ახლა თავად იქცევა ცუდად. ამიტომ პრინციპში მათთვისაც და ჩვენთვისაც უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს მართლაც წესიერი, უსამართლო ჩაგრულ ნაცემ შეურაცხყოფილი და აწყი აშკარად გაავებული ადამიანები პოლიტიკაში, მით უმეტეს კი საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე არ იყვნენ. შეიძლება ახლა თავადაც ვერაცნობიერებდეს ამას, მაგრამ სწორედ დეპუტატ ჩიორა თაქთაქიშვილის გატეხილ ცხვირში ბუდობს მისი მომავალი ადმინისტრაციული სისასტიკე. ის უკვე შელანძღული და სამართლიანად გაავებული პოლიტიკოსია, რომელსაც მომავალში ძალიან გაუჭირდება ობიექტურ პოლიტიკოსად დარჩენა. დასტრესილია ჩვენი პრეზიდენტიც. ჯერ მარტო ომი დაღირდა. როგორ შეიძლება მოთხოვო მშვიდი და სამართლიანი მართველობის უზრუნველყოფა ადამიანს, რომელსაც სავსებით რეალისტური ეჭვი ჰქონდა, რომ მისი აფეთქება უნდოდათ? ვისაც ახსოვს, რა უბედური იყო და ჩვენც მასთან ერთად, როცა გორის მიწაზე განრთხმული ელოდა რუსული გამანადგურებლების ბომბებს, იმას არ უნდა გაუკვირდეს, რატომაა ჩვენი ქვეყნის მართველი მუდმივი საგანგაშო ისტერიკის ზღვარზე. გასული წელი პრემიერ მინისტრისთვისაც სტრესული იყო, სხვა წლებზე ვერ მოგახსენებთ არჩანდა. და ვშიშობ, განვლილი პერიოდის მცირე თუ დიდმა ემოციურმა ტრამვებმა რაიმენერად ისევ ჩვენზე, მოქალაქეებზე არ პოვოს ასახვა, რა არ უქნეს, არ მისცეს ქართული პასპორტი, დაუყადაღეს და გაუნადგურეს ქონება, უმადურად ლანძღეს და ცილის წამეს, მაგრამ პრინციპში პასუხიც მიიღეს ამაზე, არჩევნების შედეგის სახით. ხო და ახლა როგორც თავადვე ითხოვდა, ყველაზე საინტერესო ისაა, გააბოროტებს თუ არა, ან რამდენად გააბოროტებს განცდილ გადატანილი სტრესი. ამ ბოლო დროს სულ შოსტაკოვიჩის სიტყვები მახსენდება. მე ნაწყენი და დაჩაგრული კაცი ვარ. ეს კი ავადმყოფობაა. ძალიან გამიჭირდება. ცუდი არ ვიყო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძე გახლავთ მიკროფონთან. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კიდევ ერთ ყოველგვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. დღეს ის სპორტის თემას ეხება.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები შესაძლოა ერთ-ერთი უძველესი ოლიმპიური სახეობის ჭიდაობის გარეშე ჩატარდეს. გადაწყვეტილება ამის შესახებ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა 12 თებერვალს მიიღო. კომიტეტის წარმომადგენლის განმარტებით გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის და ჭიდაობის სახეობების ოლიმპიადაზე დარჩენა არ დარჩენის საკითხი სექტემბერში ბუენოს აირესში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე გადაწყდება. ქართული სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლების განცხადებით, ჭიდაობა საქართველოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის სპორტის სახეობა და მისი ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღება მომავალ ოლიმპიადებზე ნეგატიურად აისახება საქართველოს საერთო შედეგებზე. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ექსპერტთა აზრით ის არის, რომ ეს ზოგადად ჭიდაობის განვითარების პერსპექტივებზე აისახება. თემას ნინო თარხნიშვილი განავრცობს.
რატომ დაიწყო საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ფიქრი იმაზე, რომ ერთ-ერთი უძველესი ოლიმპიური სახეობა ჭიდაობა ოლიმპიადას ჩამოაცილოს? შეიძლება ითქვას, რომ ამის შესახებ არათ ჩამოყალიბებულ ოფიციალურ მოტივებზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ. თუმცა არსებობს რამდენიმე ვერსია, რომ ეს მიხედვითაც ჭიდაობის სამივე სახეობა, თავისუფალი, ბერძნულ რომაული და ქალთა ჭიდაობა, შესაძლოა 2020 წლის ოლიმპიადიდან გაქრეს. ამის შესახებ 12 თებერვალს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის შემდეგ გახდა ცნობილი სკანდალური გადაწყვეტილება. ასე აფასებს მსოფლიო სპორტული საზოგადოება რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულ ინფორმაციას. სკანდალური გადაწყვეტილების მიზეზებად კი ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადაზე მაყურებელთა დასწრების ნაკლები მაჩვენებელი და ასევე დაბალი ტელერეიტინგი სახელდება. გადაწყვეტილება ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან შესაძლო ამოღების თაობაზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა ლონდონის თამაშებზე 26-ივე სპორტის სახეობაზე დეტალური დაკვირვების შემდეგ მიიღო. ოლიმპიური კომიტეტის კომისიის დასკვნაში, რომელიც 39 კრიტერიუმისაგან შედგება, შესწავლილია სატელევიზიო რეიტინგები, დოპინგთან ბრძოლა, ბილეთების გაყიდვები და ასე შემდეგ. ფაროლი კენჭისყრის შედეგად კომიტეტის 14 წევრიდან 8 წევრმა მხარი ჭიდაობის ამოღებას დაუჭირა, ხოლო თანამედროვე ხუჭიცა და ბალახის ჰოკეის 3-3 მოწინააღმდეგე ხავდა. ინფორმაციას ჭიდაობის ოლიმპიადიდან შესაძლო ამოღების თაობაზე დაუყოვნებლივ გამოეხმაურნენ იმ ქვეყნების ოლიმპიური კომიტეტები, რომლებისთვისაც სპორტის ეს სახეობა უკვე წლებია პრიორიტეტულია, მათ შორისაა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი. კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი თავად ოლიმპიური ჩემპიონია თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში. ეს ტიტული 1992 წელს ბარსელონაში მოიპოვა. საქართველო აუცილებლად გააგზავნის საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში სპეციალურ განცხადებას, რომელიც იქნება დელიკატური და ამასთანავე არგუმენტირებული, თუ რატომ უნდა დარჩეს ჭიდაობა ოლიმპიური სპორტის სახეობებში, აცხადებს ლერი ხაბელოვი.
არის რუსეთის განცხადება, არის ირანის განცხადება, თურქეთის განცხადება არის. ჩვენ შევერთებით, რა თქმა უნდა, ამ განცხადებებს და მივმართავთ წერილობით.
თავისუფალი სტილით მოჭიდავე რევაზ მინდორაშვილი ჯერჯერობით უკანასკნელი ქართველი ფალავანია, რომელსაც ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული ერგო. ოქროს მედალი მან პეკინის 2008 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე მოიპოვა. ახლა ის საკუთარ გამოცდილებას და ცოდნას ახალგაზრდა მოჭიდავეებს უზიარებს. რევაზ მინდორაშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელია. ის, რომ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები შესაძლოა ჭიდაობის გარეშე ჩატარდეს, მან 12 თებერვალს შეიტყო. ეს ამბავი გაიგეს ნაკრების წევრებმაც.
აფორიაქნენ ბიჭები. ჩვენთან მოიხსენებათ, რომ ყველა დიდი პატარა ყველას ჭიდაობა ინტერესებს და უყვარს ეს სახეობა და გული მაგრამ დამწდება, მაგრამ ვფიქრობ მაინც რომ რა დონეზე იყო ეს განხილვა, ჯერ არ ვიცით ზუსტად. ბოლომდე კიდევ არ არის ეს გადაწყვეტილი და სიმეც ვიტოვებ, რომ დარჩება ოლიმპიურ პროგრამაში.
ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, აცხადებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სპიკერი მარკ ადამსი. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტ ელგუჯა ბერიშვილს იმედი აქვს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც სექტემბერში არგენტინის ქალაქ ბუენოს-აირესში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე იქნება მიღებული, ჭიდაობის სასარგებლოდ გადაწყდება და ის ოლიმპიური თამაშის სტატუსს შეინარჩუნებს. მიუხედავად გავრცელებული ინფორმაციისა, რომ ოლიმპიადიდან ჭიდაობის ჩამოცილება მის დაბალ რეიტინგს უკავშირდება, ელგუჯა ბერიშვილი ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას სულ სხვა მიზეზებს უკავშირებს. მისი თქმით, უკანასკნელი წლებია ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია არაერთ სკანდალშია გახვეული. მათ შორის საუბარია კორუფციულ გარიგებებზე.
სამწუხარო ეს უნდა ვაღიაროთ, რომ ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია ძალიან ცუდი ავტორიტეტი აქვს სპორტის სამყაროში და ეს ინფორმაცია ბუნებრივია ცნობილია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის. არის გარიგებები, დამის მიცემის დაღების შემთხვევები, რომ ძალგეულმა სპორტსმენმა გაიმარჯოს და წესებით იცვლება იმის გამო, ვის როგორ აწყობს.
ელგუჯა ბერიშვილი ლონდონის ოლიმპიადაზე ფინალში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის შემთხვევას იხსენებს. მისი თქმით, მსაჯების არამართებული გადაწყვეტილების გამო ქართველი ალავანი მხოლოდ ვერცხლს დაშჯერდა, რასაც შუა აზიელი მსაჯების დისკვალიფიკაცია მოჰყვა. თავად 21 წლის ფალავანი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილიც სწორედ ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციაში არსებულ პრობლემებს უკავშირებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის გადაწყვეტილებას.
მიზეზი ეგეთი მომენტებია და ეს ნიუანსებია ამ ჭიდაობის ოლიმპიურ თამაშებიდან ამოღების, რომ რაღაც დაინახეს იქ. ალბათ ცოტა არასამართლიანი რაღაცები.
1952 წელს პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი დავით ციმაკურიძე სწორედ თავისუფალ ჭიდაობაში გახდა. მას შემდეგ მოყოლებული საქართველოსთვის ჭიდაობა ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებების მთავარი რგოლია. 34 ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონიდან 11, ანუ ყველაზე მეტი მოჭიდავია. 15 ოლიმპიადაზე 21 სპორტულ სახეობაში მოხვეჭილი სამივე სინჯის 118 მედლიდან კი 40 მედალი მოჭიდავეებზე მოდის. ლონდონის ოლიმპიადის 7 პრიზიორიდან 6 სწორედ მოჭიდავე იყო. ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღებით საქართველოს სპორტული სამყარო და არა მხოლოდ ის სერიოზულ დარტყმას მიიღებს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, სოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში თემურ ყაზარაშვილი.
ეს ძალიან დააზარალებს თვითონ ჭიდაობას და თვითონ ჩვენს ქვეყანას მედლებით დააზარალებს.
თემურ ყაზარაშვილი იმასაც ამბობს, რომ თუ კი ჭიდაობა ოლიმპიადას ჩამოსცილდება, შესაბამისად მნიშვნელოვნად შემცირდება სპორტის ამ სახეობის დაფინანსება. როგორც ის ამბობს, სწორედ ოლიმპიური სახეობის სტატუსი განსაზღვრავს სპორტის დაფინანსების საკითხს. და თუ კი ჭიდაობას სტატუსი ჩამოსცილდება, მისი თქმით, ისედაც არასახარბიელო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდება.
საქართველოს ნაკრები სადაც ვარჯიშობს დღესდღეობით ეს თალავანთა კლუბში 100 კაცი არის ვარჯიშზე და ვერ ცდილდება წესიერად ვარჯიში, იმიტომ რომ ორი ხალი ჩაასულ.
საქართველოს სპორტის მინისტრის მოადგილის თამაზ თევზაძის განმარტებით, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის გადაწყვეტილება ჭიდაობის სახეობების ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღების შესახებ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხრიდან შესაძლოა გამაფრთხილებელ გზავნილად მიიღოს ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ. მისი თქმით, ჭიდაობაში არსებული არაერთი პრობლემური საკითხის, მათ შორის წესების დახვეწის, სატელევიზიო პოლიტიკის სწორად წარმოების, კორუფციის აღმოფხვრის თუ სხვა პრობლემების მოსაგვარებლად ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას. უნდა დარჩეს თუ არა ჭიდაობა ოლიმპიური თამაშების ნუსხაში. რადიო თავისუფლებამ ამ კითხვით მოქალაქეებს მიმართა. როგორც ჩანს, ისინი ერთ აზრზე დგანან. ოლიმპიადა ჭიდაობის გარეშე არ უნდა ჩატარდეს.
ჭიდაობა ძალიან დიდი ხანი არსებობს რა და არ მგონია რომ კარგი იყოს ან ნორმალური მაგის გაკეთება.
აი ერთადერთი ჭიდაობაში თუ იღებდნენ რაღაც მედლებს, რაღაცას ახსენდნენ ჭიდაობითორე. სხვაში ფეხბურთი ჩვენები არ უკნიან და
სოფლიო არ მაინტერესებს, უფრო საქართველოს სამბავი მაინტერესებს ჭიდაობის. რომ ამაჩენ პირადად მოჭიდავე არის სპორტსმენი. შეიძლება გაუფლეს კეიმბოქსი რაღაც ისეთი დამაზიანებელი სპორტი.
არ უნდა ამოიღონ. ათასნაირი ამოსაღები სპორტია. თავსა და კისერს რო იწყვეტენ.
მე ვფიქრობ რომ ინტერესის დაეკარგება სპორტს უნდა იყოს რა.
აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ოლიმპიური სპორტის სახეობებში ბოლო ცვლილებები 2010 წელს შევიდა. მაშინ გადაწყდა, რომ 2016 წელს ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში დაგეგმილ თამაშებში მონაწილეობას გოლფი და შვიდკაცა რაგბი მიიღებს. და თუ კი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი კიდევ ერთხელ გადაწყვეტს ჭიდაობის ხარჯზე შეიტანოს ცვლილება ოლიმპიური სპორტის სახეობებში, მის ჩასანაცვლებლად უკვე სოფტბოლი, ბეისბოლი, უშუ, სპორტული მეკლდეურობა, სპორტის გორგოლაჭებიანი სახეობები, კარატე და წყლის დაფებზე სრიალი იბრძოლებენ.
მაშასე ჭიდაობა შესაძლოა ოლიმპიური პროგრამიდან ამოიღონ. აზერბაიჯანში ამას არავინ ეთანხმება. 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა 10-დან 7 მედალი სწორედ ჭიდაობაში მოიპოვეს. ახლა კი სპორტის ამ სახეობას ოლიმპიური პროგრამიდან ამოღება ემუქრება. ეს წინადადება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი კომიტეტიდან წამოვიდა და აზერბაიჯანში მას არავინ უჭერს მხარს. უფრო დაწვრილებით იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ აზერბაიჯანში ამ მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ, კაბირან დილავერლიგი ამბობთ ბაქოდან.
2012 წლის ლონდონ იაი ოლიმპია ოლიმპიადა
2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა 10-დან 7 მედალი ჭიდაობაში მოიპოვეს. ახლა ჭიდაობის ამ სახეობას ოლიმპიური პროგრამიდან ამოღება ემუქრება. ეს წინადადება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი კომიტეტიდან წამოვიდა. ეს ჯერ მხოლოდ რეკომენდაციაა და არა საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ მას მიიღებენ, ჭიდაობა სპორტის იმ ძირითადი სახეობების სიიდან ამოიშლება, რომელიც 2020 წლის ოლიმპიადის პროგრამაშია შესული. აზერბაიჯანის ჩემპიონი ჭიდაობაში აჯარ მეხტიევი ოცნებობს, რომ საკუთარი ქვეყანა ოლიმპიადაზე სწორედ სპორტის ამ სახეობაში წარადგინოს.
დიდი ხანია ვჭიდაობ. გავიგე ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღება უნდათ. ძალიან შევწუხდი. აზერბაიჯანის ჩემპიონატებზე და შეჯიბრებებზე არაერთხელ გამიმარჯვია. მემზადებოდი, რომ ჩვენი დროშა ოლიმპიურ თამაშებზე წამეწია. როგორც ვთქვა, ოცნება ოცნება დამრჩება. იმედი მაქვს, ეს წინადადება არ გავა, ჭიდაობა პროგრამაში დარჩება და ნატურასაც ავისრულებ.
აზერბაიჯანის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი მაის მუსაევი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს.
ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანმა 10 მედალი მოიპოვა. აქედან 7 ჭიდაობაში. ეს იყო 2 ოქრო, 2 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო. ფიქრობ, რომ თუ წინადადება არ გავა, ეს აზერბაიჯანულ მედლებზე აისახება. სამუშაოები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში და უშუალოდ სპორტის სფეროში ტარდება, გვაძლევს მიზეს ვიფიქროთ, რომ 2020 წელს ჩვენ სპორტის სხვა სახეობებში შევძლებთ მედლების აღებას, მაგრამ ჭიდაობა ჩვენთვის ტრადიციული და ისტორიული სპორტის სახეობაა. ყოველთვის ქონდა მედლები ამ სპორტში და ასეც გაგრძელდება. თუმცა შესაძლოა ამჯერად მედლები ნაკლები იყოს. გარდა ამისა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მედლებს სხვა სახეობებშიც ავიღებთ. ჭიდაობის ფედერაციას იმედი აქვს, რომ ეს ინიციატივა ქაღალდზე დარჩება. საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენი, ჭიდაობის სასარგებლოდ იქნება. ასეთი წინადადება 2005 წელსაც წამოაყენეს, მაგრამ საბოლოოდ ვერ გავიდა.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წინადადებით შეშფოთებულები არიან სპორტის ჟურნალისტები. სპორტის დამოუკიდებელი მიმომხილველის რასულ შუკიუროვის აზრით, თუკი ეს ინიციატივა გავა, აზერბაიჯანს ოლიმპიადაზე მედლების მოპოვების ნაკლები შანსი ექნება.
ჭიდაობა სპორტის ის სახეობაა, რომელსაც აზერბაიჯანული ტრადიციაც დევს. მსგავსი გადაწყვეტილება სხვა ქვეყნებზეც ნეგატიურად იმოქმედებს, მაგალითად რუსეთზე. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთის სპორტი სხვა სახეობებში ძლიერია, გამოვა, რომ ყველაზე მეტად მაინც აზერბაიჯანი დაზარალდება.
უკანასკნელ ოლიმპიადაზე ყაზახეთმა ჭიდაობაში 14 მედალი მოიპოვა. უზბეკების მოპოვებული 21 მედლიდან კი 7 სწორედ ჭიდაობაში იყო. საქართველოსი ჭიდაობის საყურებლად მოსულმა ხალხმა შესაძლოა 10000 სკამი დაიკავონ. ქართველებმა ბოლო ოლიმპიადაზე 7-დან 6 მედალი ჭიდაობაში მოიპოვეს. აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა 26 ოლიმპიური ჯილდო მიიღეს, აქედან 14 მოჭიდავეებმა. 2012 წელს ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანელმა მოჭიდავე ებმა 7 მედალი აიღეს, აქედან 2 ოქრო. იგივე ოლიმპიადაზე რუსეთმა 82 მედალი მოიპოვა, აქედან 11 თავისუფალი სტილით მოასპარეზეებს ეკუთვნით. რუსეთის ჭიდაობის ფედერაციის ხელმძღვანელი მიხეილ მამიაშვილი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივის გამო შეწუხებულია და ამბობს, რომ ეს ამბავი მისთვის მოულოდნელი იყო. მისი განცხადებით ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციას მოსთხოვა გადაწყვეტილების მიღებას წინ აღუდგეს. ბაქოს მცხოვრებლები ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღების საკითხს გულგრილად არ შეხვდნენ. რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ბაქოელები მიიჩნევენ, რომ სპორტის სახეობებს შორის ჭიდაობა პირველია, რომელშიც აზერბაიჯანს მედლების მოპოვების შესაძლებლობა აქვს. უყურებ თუ არა ჭიდაობას ოლიმპიური თამაშების დროს?
ჭიდაობა მაინც და მაინც არ მაინტერესებს.
შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სპორტის სახეობაა. იმასაც გააჩნია ვის გულშემატკივრობა. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენი სპორტსმენები გამოდიან, ინტერესი მეტია. ყოველთვის მინდა, რომ მათ გაიმარჯვონ.
გონი, ჭიდაობა ყველაზე კარგად მუსულმანურ ქვეყნებში განვითარდა. სპორტის ეს სახეობა ყველაზე მეტად გვიზიდავს. არ მინდა, რომ ეს სახეობა ოლიმპიური თამაშებიდან ამოიღონ. ჩვენთვის სპორტის მთავარი სახეობა სწორედ ჭიდაობაა. ჭიდაობის გარეშე ჩვენი სპორტის წარმოდგენა შეუძლებელია.
من دیگه از میترش مرا خیره
رو تا چمه بی اوقوربن میت خنده خن وقورب
چکر من شخصا
نگرد ویتی چونی که قناس سپورتی سمسخه و باشی چارمته بولیه قلازه کارگی موچی داوه بی چون قوست شده گرزت شانس رو مام سپورچی تلیری ازربایجان ایرانی دا ترکتیه
من اساس اون دسته لیرم
بله بله چکر البته دکتمیز چکر
میت این اقام دگی بارم چی داو با اولیمپیوری تماشه بیده نمایخون
ერთ-ერთი არგუმენტი, რის გამოც ჭიდაობას ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღებას აპირებენ, ის არის, რომ თითქოს ეს სპორტი მნახველებს აღარ იზიდავს. სომეხი მოჭიდავეები ამბობენ, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება და რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ჭიდაობის ასპარეზობის დროს დარბაზი ყოველთვის სავსეა ხოლმე. მაგალითად, ლონდონის ოლიმპიადაც გამოდგებაო ამბობენ ისინი. კიდევ რა არგუმენტებს ასახელებენ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში და რას ფიქრობენ ამ არგუმენტების თაობაზე სომხეთში? ლილიტ არუტუნიანი გვიამბობს ამის შესახებ.
ეს კადმომე ვარ ვოშტეპეტე მენ მადაძენ ვორ
ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ რას ვიზამთ როცა ჭიდაობას ოლიმპიური თამაშების პროგრამიდან ამოიღებენ არამედ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ეს არ გააკეთოს.
თუშთა ოლიმპიადან კომიტეინ მოკინა
ასე მიაჩნია ლევონ ჯულფალაკიანს, მსოფლიო ჩემპიონს და ასევე ოლიმპიურ ჩემპიონს ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში. ის ასევე სომხეთის ნაკრების მწვრთნელიცაა. მისი აზრით, მხოლოდ სახელმწიფო და პირად დონეზე ბრძოლით შეიძლება მიიღწეს ის, რომ ჭიდაობა ოლიმპიური თამაშებიდან არ ამოიღონ. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მან თავისი ინიციატივის შესახებ განაცხადა.
მე დავაკავა რომ მეგნერვე აშხარი კავათი ხარ გვიცა.
ჩვენი ნაკრები უახლოეს დღეებში ირანში გაემგზავრება მსოფლიო თასის გათამაშებაზე. იქ 10 ძლიერი ნაკრები იქნება წარმოდგენილი. გარდა ამისა, იქ იქნებიან ძალიან ცნობილი მოჭიდავეები. მინდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სახელზე ერთობლივი წერილი გავგზავნოთ. საპროტესტო მიტინგის ორგანიზებასაც ვფიქრობ.
ასათ მე გამახმვაც მიყან გამი.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჭიდაობა ოლიმპიური თამაშებიდან ამოიღეს, ისაა, რომ ეს სპორტი მნახველს აღარ იზიდავს. თუმცა, ლევონ ჯულფალაკიანი მიიჩნევს, რომ ეს არგუმენტი საფუძველს მოკლებულია.
უნდა თქვა, რომ ლონდონში ოლიმპიურ თამაშებზე და სხვა ოლიმპიადებზეც დარბაზები სავსე იყო. პირიქით, შემიძლია დავასახელო სპორტის სხვა სახეობები, როცა ასპარეზობის დროს დარბაზები ნახევრად ცარიელია.
თუმცა ჯულფალაკიანი ეთანხმება იმაზეს, რომ დაახლოებით 20 წლის წინ სპორტის შესახება გაცილებით საინტერესო იყო. ამ წლების განმავლობაში ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ წესები ბევრჯერ შეცვალა, რამაც ჭიდაობა სანახაობრივი კუთხით გაღარიბა.
ამან მართლაც მნიშვნელოვნად იმოქმედა ჭიდაობაზე, თუმცა მე არ მიმაჩნია, რომ ჭიდაობა დღეს ძალიან უსახური და უინტერესოა. სანამ ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტად რაფაელ მარტინეტის აირჩევდნენ, ჭიდაობა გაცილებით სანახაობრივი გახლდათ, რადგან შეჯიბრი სამართლიანი იყო და ძლიერი იგებდა. დღეს წესები ისე შეიცვალა, რომ საჯებს შეუძლიათ ის სხვადასხვა მოტივით გამოიყენონ.
ერთ-ერთი ვერსიით ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღების მიზეზი კორუფციაც გახდა. კითხვაზე, ყოფილი თუ არა თქვენი ან სხვა სპორტსმენების პრაქტიკაში მსგავსი შემთხვევა, ლევონ ჯულფალაკიანი პასუხობს.
კორუფციაზე არაფერი ვიცი, რადგან ჩვენი ნაკრები ამაში არანაირად არ მონაწილეობს.
სომხეთის ჭიდაობის ფედერაციის მსაჯთა კომისიის პრეზიდენტი, საერთაშორისო დონის მსაჯი, რომელიც ლონდონსა და პეკინში გამართული ბოლო ოლიმპიადების დროსაც მსაჯობდა, არიჯერებს, რომ სექტემბერში 125 სესიაზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ჭიდაობის ამოღების გადაწყვეტილებას მიიღებს. თუმცა ისიც ეთანხმება იმაზეს, რომ ჭიდაობა წესების მუდმივი ცვლილების შედეგად ახლა ნაკლებად ყურებადი გახდა.
ათწელიწადში წესები 1000 ჯერ შეიცვალა. პაექრობა ჯერ 9 წუთს გრძელდებოდა, შემდეგ 6 წუთს, შემდეგ 5, შემდეგ 4, შემდეგ 3 ჯერ 2 წუთს. როცა ორთაბრძოლა 5-6 წუთს გრძელდებოდა, სპორტსმენები ძალიან ლამაზად ასპარეზობდნენ. ყველა ილეძე მხარდამჭერების ისეთი ხმაური იყო, როგორც გოლის გატანისას არის ხოლმე ფეხბურთში. ახლა კი მუდმივი ცვლილებების ფონზე სანახაობა ისეთი ვეღარ არის.
სომხეთის სპორტის კომენტატორების ფედერაციის პრეზიდენტი, სომხეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებრივი ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იური ალექსანიანი მიიჩნევს, რომ ჭიდაობის ამოღების არც ერთი მიზეზი გონივრული არ არის.
ეს რაღაც თამაშია, ვერ გამიგია კორუფციის აღმოფხვრა უნდა თუ უფრო გაღრმავება. თუ ეს უბრალოდ კონფლიქტია ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციასა და საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს შორის. შეიძლება მსაჯობა ძალზე მიკერძოებული გახდა, ან მართლაც ხომ არ დაკარგა ჭიდაობა მაყურებელი.
იური ალექსანიანი დარწმუნებულია, რომ სპორტის ერთ-ერთი უძველესი სახეობა ჭიდაობა არ შეიძლება ოლიმპიური თამაშებიდან ამოიღონ. მისი აზრით, უკიდურეს შემთხვევაში მის მხოლოდ ერთ სახეობას ამოიღებენ. თუ კი ოლიმპიური თამაშებიდან მაინც ორივე სახეობა ამოიღეს, შედეგი ის იქნება, რომ მოსახლეობა სპორტის ამ სახეობის მიმართ ინტერესს დაკარგავს და მის ნაცვლად სპორტის სხვა სახეობები განვითარდება.
თუ ჭიდაობა სპორტის ოლიმპიური სახეობა აღარ იქნა, ეს იმას არნიშნავს, რომ სომხეთი ოლიმპიადაზე ნაკლებ სპორტსმენს გაუშვებს. როცა ჩვენ ტანვარჯიში ჩემპიონი ყავდა, სომხეთიდან არც ერთი მოჭიდავე ან ძლევოსანი არ ყოფილა შეჯიბრებაზე. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი გრანტ შაინიანი, ან ოლიმპიური ჩემპიონი 56-ა და 60 წლებში ალბერტ აზარიანი. შემდეგ გაიმარჯვა მისმა ვაჟმა ედი კაზარიანმა. საბჭოთა კავშირის დროს სომხეთიდან ერთადერთხელ 1968 წელს წარმოადგენდა ჭიდაობას ნაზარ აგბალიანი. ასევე ჩვენ საბჭოთა დროს მაგიდის ჩოგბურთშიც ყავდა ჩემპიონები, ძალიან კარგი სპორტსმენები.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც იმის თაობაზე გიამბობდით, თუ რას ფიქრობენ საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში იმაზე, რომ შესაძლოა 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები ერთ-ერთი უძველესი ოლიმპიური სახეობის ჭიდაობის გარეშე ჩატარდეს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.